Ο μύτος της Αριάδνης. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. All along the Friday, crazy little bluebird sings, going cold on my soul. Make you feel like dying. Captivate your ballast to stone. Fly away, fly away home. That's the way the world began. That's the way the world began. That's the way the world began. Feel like I'm in the frying pan. Cast away your ballast of stone. Fly away home. Never since the world began. Ever since the world began. Η τέχνη της ανατομίας βρίσκεται σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης, ανάμεσα στην αυστηρή επιστημονική μελέτη και την καλλιτεχνική έκφραση. Τι θέλω να πω με αυτό? Προσφέρει μια πλούσια αφήγηση που αποτυπώνει την εξέλιξη τόσο της επιστημονικής σκέψης, όσο και της δημιουργικής σύλληψης που αποτυπώνεται κάπως. Από τις απαρχές του πολιτισμού, η ανατομία αποτελούσε αντικείμενο ενδιαφέροντος για όσους προσπαθούσαν να κατανοήσουν το ανθρώπινο σώμα. Πραγματικά νεκρά σώματα ενέπνευσαν επιστημονικούς εικονογράφους και μεγάλους καλλιτέχνες στη δημιουργία περίπλοκων και εντυπωσιακών έργων τέχνης. Και όσο εμφανίζονταν νέες τεχνολογίες, δημιουργήθηκαν συλλογές σχεδίων που κατέγραφαν στο σύνολό τους όλες τις πανανθρώπινες ανακαλύψεις. Απλωμένες μέσα στους αιώνες, αυτές οι ανατομικές εικονογραφήσεις από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι τον 16ο αιώνα μέχρι τον Grey's Anatomy και ακόμη πιο πέρα, αποδείχθηκαν ανεκτίμητες για την κατανόηση της ανθρώπινης μορφής, τόσο για τους καλλιτέχνες, όσο και για τους επιστήμονες. Όμως, οι ιστορίες πίσω από αυτά τα πτώματα και ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν είναι πολλές φορές τόσο σκοτεινές, όσο και ανατριχιαστικές και προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως η φωτεινή μορφή στον πίνακα του Ρέμπραν, το «The Anatomy Lesson of Dr. Nicholas Tulp», που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης το 1632, που το σώμα κοίταται πάνω στο τραπέζι και μοιάζει με σμιλεμένο γκρι μάρμαρο, με κάθε μη να αποδίδεται άψογα. Αυτό λοιπόν δεν είναι κάποιος ήρωας από την ελληνική αρχαιότητα. Είναι ένας εκτελεσμένος εγκληματίας που ανατέμνεται μέσα σε ένα ανατομικό θέατρο. Το έγκλημα του Αντριάνζον, η Ολλανδική προφορά έχει ένα μακριά, γνωστός και ως Άρης Κίντ, ήταν ότι έκλεψε ένα χειμωνιάτικο πανοφόρι και καταδικάστηκε για ένοπλη ληστεία και κλοπή διαπαγχωνισμού. Η αλήθεια είναι ότι, κατά πάσα πιθανότητα, κανένας από τους απατεώνες και τους μικροεγκληματίες που τραβούσαν πάνω τους το ενδιαφέρον των ανατόμων και των καλλιτεχνών δεν είχε συνενέσει να αποτυπωθούν με σχολαστική λεπτομέρεια σε βιβλία ή και να εκτεθούν σε τείχους μουσείων τα σώματά τους. Σήμερα θεωρείται βασική αρχή της ιατρικής ηθικής ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς ρητή συνένεση. Στους προηγούμενους αιώνες όμως, η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Στους ανατομικούς πίνακες και στα επιστημονικά βιβλία, το σώμα μετατρεπόταν σε αντικείμενο παρατήρησης. Το σώμα απογυμνώνεται, τεμαχίζεται, παρουσιάζεται δημόσια και πάβει να αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο με ταυτότητα και ψυχή. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα σώματα που χρησιμοποιούνταν ανήκαν σχεδόν πάντα σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο περιθώριο. Φτωχούς, γυναίκες και queer, εγκληματίες, ανθρώπους χωρίς οικογένεια. Μετά την εκτέλεση, το σώμα θεωρούταν πως ανήκει στο κράτος και μπορούσε να δοθεί σε ιατρικές σχολές κατά το δοκούν. Για πολλούς ιστορικούς, η ανατομική τέχνη συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε ιατρικό βλέμμα, τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη βλέπει το ανθρώπινο σώμα, όχι ως πρόσωπο, αλλά καθαρά ως αντικείμενο γνώσης. Κι όμως εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Παρότι βασίστηκε σε πρακτικές που σήμερα θεωρούμε ηθικά προβληματικές, η ανατομική μελέτη του σώματος οδήγησε σε τεράστια πρόοδο της ιατρικής. Κι έτσι γεννιέται ένα μεγάλο ερώτημα: πώς η επιστημονική πρόοδος χτίστηκε πάνω σε κοινωνικές ανισότητες? Πάμε κι εμείς να δούμε και να απαντήσουμε στο πώς η τέχνη, η επιστήμη και η εξουσία συναντήθηκαν πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Ανατομή είναι η μελέτη των εξωτερικών και κυρίως εσωτερικών δομών ενός οργανισμού, συνήθως νεκρού, με την πραγματοποίηση τομών και διανύξεων στους εκάστοτε υποκειμενικούς ιστούς για την προσπέλαση, την αποκάλυψη και την μελέτη των υποκείμενων ιστών και γενικότερα της εσωτερικής του δομής. Η πρώιμη ανατομική γνώση προέκυψε συχνά μέσα από θρησκευτικά ή φιλοσοφικά ερωτήματα. Οι Βαβυλώνιοι ανέτεμναν ζώα προκειμένου να κάνουν προβλέψεις με βάση τα όσα παρατηρούσαν στα όργανα. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν την ανατομία για να στοχαστούν σχετικά με το πού βρίσκεται η ψυχή. Το ανθρώπινο σώμα θεωρούταν ιερό μετά το θάνατο. Ήταν φορέας της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ακόμη και μετά στο όπου ήταν. Βασικό εμπόδιο για τη μελέτη της ανθρώπινης ανατομής υπήρξε η ευρεία δυσφορία απέναντι στην ιδέα των νεκρών σωμάτων. Σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς, το άνοιγμα ενός νεκρού σώματος θεωρούταν δεβήλωση και ήταν ένα αυστηρό ταμπού. Μια άποψη που προέκυψε από το συνδυασμό θρησκευτικής ιερότητας του σώματος, φόβου για το θάνατο και το μίασμα, κοινωνικού σεβασμού προς τον νεκρό και των ηθικών ορίων της γνώσης. Υπήρχε πεποίθηση ότι το σώμα του νεκρού μπορούσε να μεταφέρει κατάρα μέσω του αέρα, αρρώστια ή και πνευματική μόλυνση. Και η διάνοιξη ή ο τεμαχισμός του σώματος εκλαμβανόταν προσβολή για τη μνήμη του νεκρού και για την οικογένειά του και μπορούσε να θεωρηθεί και αξιόλογη αιτία για μεταθανάτια τιμωρία. Αυτό δεν ήταν τόσο κουφό. Ναι, δεν ήταν τόσο κουφό, γιατί πριν την εμφάνιση της θεωρίας των μικροβίων, που μάθαμε για αυτά περίπου τον 19ο αιώνα, Οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ακριβώς πώς μεταδίδονταν οι ασθένειες, αλλά παρατηρούσαν ότι όσοι έρχονταν σε επαφή με νεκρά σώματα συχνά αρρώστεναν. Το νεκρό σώμα συνδέθηκε με την έννοια του μοιάσματος, ritual pollution το λεγόμενο, και τη θεωρία των μοιασμάτων γενικότερα, μοιασμα theory. Ο λόγος πια είναι γνωστός. Επιδημίες, πανούκλα, τύφος, χολέρα μπορούσαν να μεταδώσουν παθογόνα. Οι γιατροί ή νεκροθάφτες συχνά μολύνονταν από συψεμία ή λοιμώξεις. Επομένως, η επαφή με νεκρά σώματα ήταν συχνά επικίνδυνη στην πράξη. Αφού δεν υπήρχαν γάδια, αποστηρωμένα εργαλεία, αντισηπτικά, τα σώματα αποσυντήθενται πολύ γρήγορα, ειδικά πριν υπάρξουν ψυγεία, το crisis management έπρεπε να γίνεται μέσα σε λίγες ώρες, ναι, λεπτά. Κυρίως χειμώνα, γιατί το καλοκαίρι ήταν άστα. Η δυσοσμία και τα υγρά της αποσύνθεσης δημιουργούσαν πολύ δυσάρεστες συνθήκες. Η έντονη μυρωδιά της αποσύνθεσης ενίσχυε τον φόβο της μόλυνσης και βοηθούσε την ανθρωπότητα να καταλήξει στην αντίληψη ότι το σώμα του νεκρού είναι επικίνδυνο. Η ανατομή λοιπόν, πολύ πολύ παλιά, δεν ήταν απλώς ιατρική πράξη, αλλά μια πράξη που βρισκόταν στα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου. Γι' αυτό και στην αρχαία Ελλάδα, η επαφή με νεκρό σώμα μπορούσε να θεωρηθεί πηγή θρησκευτικής ακαθαρσίας. Στους περισσότερους βασικά πολιτισμούς, όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, το να ανοίξει κάποιος ένα σώμα είχε περάσει σαν προσβολή προς το νεκρό, αλλά και προς το θείο. Στην αρχαία Αίγυπτο πίστευαν ότι το σώμα είχε εξαιρετικά μεγάλη σημασία για τη μεταθάνατον ζωή. Θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από διάφορα πνευματικά στοιχεία, κυρίως από το Κα, τη ζωτική δύναμη, και το Μπα, την προσωπικότητα ή την ψυχική υπόσταση. Για να μπορέσουν αυτά να συνεχίσουν να υπάρχουν μετά το θάνατο, το σώμα έπρεπε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν όπως ήταν. Γι' αυτό και αναπτύχθηκε η πρακτική της μουμιοποίησης. Η ιδέα ήταν ότι το σώμα δεν είναι απλώς ένα υλικό αντικείμενο, αλλά φορέας ψυχής, ταυτότητας και θεϊκής δημιουργίας. Στο χριστιανισμό, το σώμα θεωρείται δημιούργημα του Θεού και προορίζεται για την Ανάσταση, άρα έπρεπε να παραμένει άθικτο. Στον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ υπάρχει επίσης μεγάλη έμφαση στο σεβασμό του σώματος και στην ταχεία ταφή χωρίς επεμβάσεις. Στον Ινδουισμό και τον Βουδισμό τώρα, παρότι δεν υπάρχει η ίδια αιμονή με την διατήρηση του σώματος, η ανατομία εξακολουθούσε να προκαλεί επιφυλάξεις για λόγους σεβασμού προς τον νεκρό, από τη στιγμή που το σώμα θεωρείται προσωρινό όχημα της ψυχής μέσα στον κύκλο των μετενσαρκώσεων. Αυτοί βέβαια οι φόβοι και οι πρακτικές δυσκολίες είχαν και σημαντικές κοινωνικές συνέπειες. Το στίγμα για παράδειγμα, σε όσους ασχολούνταν με τα νεκρά σώματα, όπως γιατροί, νεκροθάφτες, εκτελεστές και δήμοι, καλά, αυτοί και για άλλους λόγους, ανατόμοι θεωρούνταν, και μάλλον ισχύει αυτό μέχρι σήμερα, συχνά ακάθαρτοι, μη αγνοί, βρώμικοι. Πραγματικότητα λίγα είναι γνωστά για το πώς κάναμε τη μελέτη της ανατομίας στον αρχαίο κόσμο. Ωστόσο, είναι επιβεβαιωμένο ότι γύρω στο 300 π.Χ. πραγματοποιούνταν ανατομές ανθρώπινων σωμάτων στην ελληνική αποικία της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, όπου άνθησε και αρκετούς αιώνες μια σημαντική ιατρική σχολή με έργα να φυλάσσονται στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Τον 2ο αιώνα μετά Χριστού, η ελληνική ανατομική παράδοση οργανώθηκε σε σύστημα από τον Γαλινό. Ο Γαλινός ήταν Έλληνας γιατρός που ασκούσε την ιατρική στην Ιταλία, του οποίου τα έργα βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην Αλεξανδρινή επιστημονική παράδοση. Ο Γαλινός λοιπόν έγραψε αρκετά έργα για την ανατομία. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις του ήταν από δουλειά που πραγματοποιούνταν σε ζώα, κυρίως σε χείρους και σε πιθήκους. Και τα συμπεράσματα αυτά εφαρμόζονταν συχνά χωρίς διάκριση στην ανθρώπινη κατάσταση. Μετά την αραβική κατάκτηση της Αλεξάνδρειας το 642, πολλά ελληνικά ιατρικά κείμενα πέρασαν στην κατοχή των Αράβων, που έτσι μεταφράστηκαν και μελετήθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο διατηρήθηκε η ιατρική παράδοση της αρχαιότητας κατά το Μεσαίωνα. Βέβαια, προσθέθηκα και νέα στοιχεία στο υπάρχον σώμα γνώσης. Το βασικό πρόβλημα στην πρόοδο της ανατομικής γνώσης εκείνη την περίοδο ήταν ο Ισλαμικός νόμος, που απαγόρευε τις ενασχολήσεις με όσους είχαν περάσει στη μεταθανάτια κατάσταση. Για τους μουσουλμάνους, ακόμη και η απεικόνηση του ανθρώπινου σώματος θεωρούταν αυστηρά απαγορευμένη. Αν και για να τα λέμε και αυτά, εκείνη την περίοδο στη Δύση και η Χριστιανική Εκκλησία ήταν επίσης έντονα αντίθετη στην πρακτική της ανατομής. Ο Ύστερος Μεσαίωνας σηματοδότησε την εμφάνιση των πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Τα πρώτα ιδρύθηκαν στην Πολόνια το 1158 και στο Μονπελιέ το 1181. Μέχρι το τέλος του 13ου αιώνα, η διδασκαλία βασιζόταν κυρίως σε αραβικές πηγές, βοτάνια και την εμπειρία. Κυρίως κατά τον 14ο αιώνα άρχισαν να χαλαρώνουν οι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί νόμοι που ρύθμιζαν την ανατομή. Το 1303 πραγματοποιήθηκε στην Πολόνια η πρώτη καταγεγραμμένη δικαστική νεκροψία. Και στο τέλος του αιώνα, φτάσαμε να γίνονται δημόσιες ανατομές νόμιμα στην Βενετία, στη Φλωρεντία και στο Μονπελιέ. Το 1405 η Πολόνια έλαβε άδεια να πραγματοποιεί περιοδικές δημόσιες ανατομές, ενώ η Πάντοβα, που επρόκειτο να εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο της ανατομίας, απέκτησε επίσημη άδεια για το ίδιο το 1429. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα που συζητάμε τώρα, οι ανατομές είχαν γίνει αρκετά διαδεδομένες, η πρόοδος στην ανατομική εικονογράφηση παρέμενε αργή. Συνήθως οι ανατομικές μορφές αποτελούνταν από προόχυρα και σχηματικά σχέδια, συχνά βασισμένα σε αστρολογικούς παράγοντες και όχι σε επιστημονική παρατήρηση. Για το λόγο αυτό ήταν πρακτικά άχρηστα ως σοβαρά διδακτικά εργαλεία. Κάποιες απόπειρες πραγματοποιούνταν ιδιωτικά από καλλιτέχνες. Παρακολουθούσαν ανατομές στα δημόσια θέατρα των πανεπιστημίων, σε αμφιθέατρα των πανεπιστημίων, συνεργάζονταν με γιατρούς, επισκέπτονταν νεκροτομία, μελετούσαν αθλητές, μοντέλα, γλυπτά της αρχαιότητας, ώστε να καταλάβουν τις αναλογίες και γενικά σχεδιάζαν με την παρατήρηση. Σε κάποιες περιπτώσεις κάνανε και δικές τους ανατομές, ενώ κάποιοι είχαν ανθρώπινα ή ζωικά οστά στα εργαστήριά τους για μελέτη. Ορισμένοι όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι πήραν άδεια για να μελετούν νεκρά σώματα. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι δημιούργησε μερικές από τις πρώτες σύγχρονες μελέτες πάνω στο θέμα της ανατομίας. Ενώ ο Μικελάντζελο, στο αντίπαλον δέος και προσωπική νέμεσης του Νταβίντσι, μελετούσε σώματα προκειμένου να αποδώσει πιο ρεαλιστικά τις ανθρώπινες μορφές στους πίνακές του. Λέγεται ότι ο Λεωνάρντο θεωρούσε τον Μικελάντζελο αγενή και υπερβολικά επιθετικό και φιλόδοξο, ενώ ο Μικελάντζελο θεωρούσε τον Λεωνάρντο υπερβολικά θεωρητικό και ότι δεν τελείωνε τα έργα του. Ο Λεωνάρντο υποστήριζε ότι η ζωγραφική είναι η ανώτερη τέχνη, γιατί συνδυάζει επιστήμη και παρατήρηση. Ο Μικελάντζελο έλεγε ότι η γλυπτική είναι η ανώτερη τέχνη. Σπουδαία και οι δύο, θα πω εγώ, και θα αφήσω ένα από τα πρώτα art rivalries στην άκρη. Τέλος πάντων, στο θέμα του Λεωνάρντο που συζητάγαμε, η ανατομική του έρευνα προχωρούσε πέρα από την απλή χαρτογράφηση της ανθρώπινης μορφής. Επιδίωκε να κατανοήσει την ανάπτυξη και τη λειτουργία του σώματος σε συνάρτηση με το ίδιο το νόημα της ύπαρξης. Ωστόσο, αυτές οι δραστηριότητες λειτουργούσαν κυρίως ως προπαρασκευαστικές ασκήσεις για την ζωγραφική και όχι ως συμβολή στη διαμόρφωση της ανατομικής εικονογράφησης με σκοπό να επικουρήσει τον επιστημονικό κλάδο. Έτσι, την περίοδο της αναγέννησης, η μελέτη της ανατομίας είχε σχετικά αργή πρόοδο σε σύγκριση με τους άλλους κλάδους της ιατρικής. Ακόμη και η εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γκουτεμβέργιο, γύρω στο 1450, δεν οδήγησε αμέσως σε μια έκρηξη ανατομικών κειμένων και εικονογραφήσεων. Πριν τη δημοσίευση του έργου The Human Corporis Fabrica το 1543, από τον Ανδρέα Βεζάλιο, φλαμανδό ιατρό, ανατόμο, φυσιοδήφη, βιολόγο, ερευνητή κτλ. Και καθηγητή της ιατρικής. Η σημασία του βιβλίου του Βεζάλιους ήταν τεράστια, καθώς δεν παρήχε μόνο τη θεωρητική βάση για μια νέα, πιο επιστημονική προσέγγιση στη μελέτη της ανατομίας, αλλά σηματοδότησε και την αρχή της ανατομικής εικονογράφησης που βασιζόταν στην άμεση επιστημονική παρατήρηση. Τόσο εξωτερική στάθηκε που συνεργάστηκε πιθανότητα με καλλιτέχνες από το εργαστήριο του Τιτσιανού, τη Βενετία, και έκανε μαζί τους τις εικονογραφήσεις για το βιβλίο. Ο πιο πιθανός δημιουργός θεωρείται ότι είναι ο Γιάν Στέφαν Βαν Κάλκαρ, φλαμανδός ζωγράφος και αγαπημένος μαθητής του Τιτσιανού. Οι ξυλογραφίες του που κοσμούν το σπουδαίο έργο ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ακρίβειά τους, αλλά και για τη μεγάλη καλλιτεχνική τους αξία. Δείχνουν δηλαδή ανθρώπινα σώματα σε δραματικές, σχεδόν θεατρικές τάσεις, συχνά μέσα από τα τοπία της αναγέννησης. Με τον τρόπο αυτό, τέθηκαν και τα πρότυπα για κάθε μεταγενέστερη ανατομική εικονογράφηση. Καλλιτεχνική αντίληψη που έδινε έμφαση στη μορφική ομορφιά και στην αισθητικά ευχάριστη εικόνα. Αυτή η αισθητική έγινε το πρότυπο για την ανατομική εικονογράφηση και παρέμεινε κυρίαρχη για αρκετούς αιώνες. Όσοι ακολούθησαν δημιούργησαν εκτενή έργα ανατομίας που περιλάμβαναν περίτεχνες εικονογραφήσεις του ανθρώπινου σώματος σε διαφορετικές τάσεις και περιβάλλοντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Γάλλος γιατρός Charles Estienne, με εμφανή στοιχεία μανιερισμού, που προσέφερε στην ανθρωπότητα μεγαλοπρεπείς και αισθητικά πλούσιους τόμους, οι οποίοι δεν κατέγραφαν μόνο τη δομή του ανθρώπινου σώματος, αλλά έθεταν και φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη του ανθρώπου. Σταδιακά σημειώθηκαν και προσπάθειες προς μια πιο επιστημονικά θεμελιωμένη ανατομία. Όπως το έργα του Ιταλού γιατρού Giacomo Berengario da Capri, τα οποία σηματοδότησαν μια απομάκρυνση από τις καθαρά σχηματικές και αλληγορικές απεικονίσεις προς μια πιο ακριβή και ρεαλιστική απόδοση του ανθρώπινου σώματος. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι εικονογραφήσεις στα έργα του Γερμανού γιατρού Johann Trainer, γνωστός με το λατινικό όνομα Johannes Eichmann, του οποίου οι ξυλογραφίες του ανθρώπινου κεφαλιού παρουσιάζουν έναν μέχρι τότε πρωτοφανή βαθμό ρεαλισμού. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των εικονογραφήσεων αυτής της περίοδου ήταν η τάση να απεικονίζεται ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα, αντί να παρουσιάζονται μεμονωμένα επιμέρους μέρη του. Η επιρροή των καλλιτεχνικών ρευμάτων της εποχής είναι εμφανής, καθώς οι ανθρώπινες μορφές που απεικονίζονται στις σελίδες είναι συχνά διαμορφωμένες σύμφωνα με το καλλιτεχνικό ύφος της περίοδου. Μια αντίστοιχη μορφή συναντάται και στο έργο The Last Judgment του Μικελάντζελο, που κοσμεί τον τοίχο του ιερού της Καπέλας Σιξτίνας στη Ρώμη. Στην παράσταση αυτή εμφανίζεται και ο Σεντ Μπαρτολομαίου, ο Άγιος Βαρθολομαίος, να κρατά το ίδιο του το δέρμα που έχει αφαιρεθεί. Μια εικόνα που συμβολίζει το μαρτύριό του. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται το ανθρώπινο σώμα με την τέλεια ανατομική του μορφή ως προσφορά προς τον Θεό για την τελική και αιώνια κρίση. Το θρησκευτικό έπαιζε πολύ. Το στοιχείο παραμένει πολύ έντονο στις απεικονίσεις αυτές. Πολλές από τις βασικές ιδέες για τη φυσιολογία του ανθρώπου συνδέονται κυκλικά με τις ευρύτερες φιλοσοφικές αντιλήψεις για το σύμπαν, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ως όν πλασμένο καθ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Μέσα από τη θεωρία της φυσικής φιλοσοφίας, μπολιασμένη στο θρησκευτικό, που προσπαθεί να εξηγήσει γιατί συμβαίνουν τα πράγματα, προέκυψε η πρακτική της φυσιοδυφίας, που κατέγραφε τι υπάρχει στη φύση και πώς είναι. Οπότε αυτά τα πρώιμα έργα ανατομίας εξυμνούσαν την πλήρη μορφή του ανθρώπινου σώματος, παρουσιάζοντάς το ως το βασικό κλειδί για μια ανώτερη κατανόηση του σύμπαντος. Ο λόγος πολύ απλός. Η θρησκεία ήταν το βασικό πλαίσιο κατανόησης του κόσμου τότε. Στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, η επιστήμη δεν ήταν ανεξάρτητη από τη θεολογία. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476 μετά Χριστού, οι περισσότερες δομές εκπαίδευσης κατέρευσαν. Οπότε έγινε η Εκκλησία το βασικό κέντρο γνώσης. Η γνώση διατηρήθηκε κυρίως σε μοναστήρια και σε εκκλησιαστικές σχολές, όπου το ανθρώπινο σώμα θεωρούταν εκεί αυτό, δημιούργημα του Θεού. Επομένως, η μελέτη παρουσιαζόταν ως τρόπος κατανόησης της θεϊκής δημιουργίας. Σε ένα κόσμο με φουλ αναλφαβητισμό, που οι ανατομές προκαλούσαν φόβο και ηθικές αντιδράσεις, επειδή θεωρούνταν βεβήλωση του σώματος από παλιά και υπήρχαν διάφορες απαγορεύσεις, η ανατομία έπρεπε κάπως να νομιμοποιηθεί κοινωνικά. Γι' αυτό και πολλοί ανατόμοι παρουσίαζαν το έργο τους ως μελέτη της τελειότητας της θείας δημιουργίας, ώστε να γίνει αποδεκτό. Δηλαδή, ταύτιζαν την ιατρική με τη θεολογία, γιατί για την πολύ μεσαιωνική σκέψη μόνο η θεολογία υπήρχε να κάνει τα πράγματα αποδεκτά και να έκλαει κεύση και να μην τους κάψουν στην πυρά ή να μην τους σταυρώσουν για ό,τι καινούριο θέλανε να κάνουνε. Οπότε, ναι, ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, ναι, για να κατανοήσεις τη φύση έπρεπε να κατανοήσεις πρώτα τη θεία τάξη και μετά έχεις το ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Γι' αυτό και τα πρώτα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο του Παρισίου, το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ ή το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, πολλοί καθηγητές ήταν κληρικοί και συνδέθηκαν άμεσα με τη διδασκαλία της φυσικής φιλοσοφίας και η μελέτη του ανθρώπινου σώματος ήταν μέρος της κατανόησης της θείας δημιουργίας. Για παράδειγμα, φιλόσοφοι όπως ο Θωμάς ο Ακινάτης βασίστηκε στη φυσική φιλοσοφία, μια προγενέστερη μορφή των σημερινών φυσικών επιστημών, που βασιζόταν κυρίως στη σκέψη από τα ελληνικά παραδείγματα, που είχαν να κάνουν με τη μελέτη της φύσης, την ιατρική και την ανατομία, την αστρονομία και τη φυσική. Καθώς οι επιστήμες προόδευαν, οι επόμενοι αιώνες γνώρισαν ολοένα και περισσότερες εξερευνήσεις στον τομέα της ανατομίας. Την εποχή εκείνη, η τέχνη της κλεογραφίας έφτανε στο απόγειό της με την ανακάλυψη της χαλκογραφίας και τη χάραξη σε χαλκό, που έδινε μεγαλύτερη δυνατότητα για πιο ακριβή και λεπτομερή απόδοση. Σταδιακά, αυτές οι νέες μορφές άρχισαν να αντικαταστούν την κλεογραφία ως το κύριο μέσο της ανατομικής εικονογράφησης, μέχρι την τελική κυριαρχία της χαλκογραφικής εικονογράφησης. Η διόρθωση παλαιότερων λαθών και οι νέες ανατομικές ανακαλύψεις αποτυπώθηκαν σε εντυπωσιακές εικονογραφήσεις, οι οποίες συχνά παρουσιάζονταν με φόντο φυσικά τοπία. Οι μορφές απεικόνιζαν σκελετούς και μύες, παρουσιάζονταν σε ιδεαλιστική μορφή και δεν εμφανίζονταν ως νεκρά σώματα, αλλά ως ζωντανοί άνθρωποι που υιοθετούσαν διάφορες δραματικές τάσεις και σε κίνηση. Προς τα τέλη του 17ου αιώνα, συνειδητοποίησαμε ως ανθρωπότητα ότι η επιστημονική ακρίβεια θυσιαζόταν μερικές φορές υπέρ των καλλιτεχνικών επιδιώξεων, όπως οι γκροτέσκες εικονογραφήσεις του Ιταλού ανατομίστα Τζούλιο Καζέρι, ή όπως η ανατομική μελέτη του Δανού Γκόβερτ Μπίντλοου από το 1685, είναι πλούσια εικονογραφημένη από τον καλλιτέχνη Ζεράρ Ντελερές και προσφέρει μια ιδιαίτερη ματιά στη μακροσκοπική ανατομία, όπως γινόταν αντιληπτή τον 17ο αιώνα, παρουσιάζοντας με ειλικρινή και άμεσο τρόπο όλα τα στοιχεία της ανθρώπινης δομής, καθώς και τη διαδικασία της ανατομής. Ωστόσο, περιέχουν αρκετές ανατομικές ανακρίβειες. Επιπλέον, εκδόθηκαν με εξαιρετικά περιορισμένο κείμενο. Το πρόβλημα αυτό διορθώθηκε εν μέρη με την έκδοση του William Cowper, η οποία χρησιμοποίησε τις ίδιες εικονογραφήσεις του Λερές, αλλά συνοδεύτηκε από νέο και πιο αναλυτικό κείμενο. Καθώς ξεκινούσε ο 18ος αιώνας, αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον για την ιατρική. Την περίοδο αυτή, έγινε κατανοητό ότι οι επιστημονικές εικονογραφήσεις έπρεπε να παρουσιάζονται σε πραγματική κλίμακα, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να αφαιρεθούν τα περιττά διακοσμητικά στοιχεία και τα τσαλίμια και να υιοθετηθεί ένα πιο απλό και λιτό ύφος εικονογράφησης, ώστε τα έργα να μπορούν να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά στη διαδικασία. Γιατροί όπως ο William Cheselden, ένας φοβερός Άγγλος γιατρός που συνέδεσε το όνομά του με την πρόοδο στη χειρουργική και ιδιαίτερα στην αφαίρεση πέτρας από την ουροδόχο κίστη, δημιούργησαν σημαντικά έργα συγκριτικής ανατομίας, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση της προκλινικής εκπαίδευσης στη Βρετανία. Στο έργο The Anatomy of the Human Body του 1741, εμφανίζονται δύο γδαρμένες, χωρίς δέρμα, ανθρώπινες μορφές να παλεύουν μεταξύ τους, σε μια στάση που θυμίζει το μυθολογικό αγώνα ανάμεσα στον Ηρακλή και τον γίγαντα Αντέο. Μετά τον William Cheselden, ο William Cowper, που είπαμε και πιο πάνω, ανατόμος και γιατρός, έτσι, δεν πρέπει να συγχαίεται με τον ομώνυμο ρομαντικό ποιητή και πολιτικό που έγραψε και καλώς έκανε για την κατάργηση της δουλείας και την ηθική ευθύνη της κοινωνίας, είναι επίσης ιδιαίτερα γνωστός για την πρώιμη περιγραφή ενός ανατομικού οργάνου που σήμερα είναι γνωστός ως αδένας του Cowper. Και λέγοντα αλλιώς, οι βουλβουριθρέοι αδένες. Δημοσίευσε λοιπόν στις αρχές του 18ου αιώνα δύο έργα που εξελίχθηκαν σε βασικά σημεία αναφοράς για τη μελέτη της ανατομίας. Όπως ξανάπαμε, ο Cowper επεξεργάστηκε εκ νέου το έργο του Govet Bedloe από το 1685, επεκτείνοντάς το και ενημερώνοντάς το με νέες επιστημονικές ανακαλύψεις που είχε κάνει ο ίδιος. Ίδιον αυτής περίοδου ακόμα, είναι αυξανόμενη στροφή προς τη μελέτη της ανατομίας των εσωτερικών οργάνων, ως αποτέλεσμα των νέων ανακαλύψεων και της τεχνολογικής καινοτομίας που επέτρεψε πιο εξειδικευμένες έρευνες. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν και νέες μέθοδοι για τη διατήρηση ανατομικών παρασκευασμάτων. Η περιορισμένη αυτονομία που είχαν πολλές γυναίκες σχετικά με το τι συνέβαινε στο σώμα τους μετά το θάνατο, καθώς και ο σκοτεινός ρόλος που έπαιξαν ορισμένοι σεβαστοί γιατροί, φαίνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Mary Blandy. Η Mary Blandy πέθανε το 1775 και το σώμα της ταριχεύτηκε από τον σύζυγό της, τον οδοντίατρο Martin Van Butchel, με τη βοήθεια του γνωστού Λονδρέζου χειρούργου William Hunter, πρώην δασκάλου του και συγγραφέα ενός διάσημου εικονογραφημένου έργου για το έγκυο σώμα, το οποίο είχε επενεθεί για τον πρωτοφανή ρεαλισμό του. Στην προσπάθειά του να προσελκύσει νέους πελάτες, ο Van Butchel έντυσε την νεκρή σύζυγό του με τον ηφικό της και την εξέδεσε σε βιτρίνα του οδοντιατρίου και σπιτιού του στο Mayfair του Λονδίνου. Το σώμα παρέμενε εκεί μέχρι που η δεύτερη σύζυγός του απέτησε να μεταφερθεί σε μουσείο. Αυτό το ύφος των ανατομικών εκδόσεων εν τέλει παρήγαγε πολυτελές και περίτεχνους τόμους για τον εύπορο, ανώτερο και κοινωνικά υψηλού πνευματικού επίπεδου αναγνωστικού κοινού. Όσοι μπορούσαν να αγοράσουν τέτοια έργα, τα τοποθετούσαν στα σπίτια τους μαζί με τις συλλογές των έργων τέχνης. Υποθέσεις όπως αυτής της Mary's Blandy ενέπνευσαν και τη λογοτεχνία τύπου Sweeney Todd, γιατί δημιούργησαν ένα νέο είδος λαϊκής γοητείας με το έγκλημα, που έγινε πρώτη ύλη για αφηγήσεις τρόμου και gothic fiction. Το έγκλημα έγινε ιστορία, και έτσι οι μεγάλες πόλεις του 18ου αιώνα, που εκβιομηχανίζονταν και χανόταν η μπάλα, άρχισαν να κυκλοφορούν φυλάδια με αληθινά εγκλήματα, πρακτικά δικών και αφηγήσεις εκτελέσεων ως ηθικά παραδείγματα. Έχει πλάκα ότι η αγορά για αυτά τα περίτεχνα εικονογραφημένα βιβλία βρίσκονταν στο ακριβώς αντίθετο άκρο του οικονομικού φάσματος από τους ανθρώπους των οποίων τα σώματα απεικονίζονταν στις σελίδες τους. Άρα fail. Οι ανατομικές εικονογραφήσεις άρχισαν να επιδιώκουν όλο και πιο ρεαλιστικές αποδόσεις του ανθρώπινου σώματος, ακόμα και όταν εμφανίστηκε η έγχρωμη εκτύπωση. Ο Jacques Fabier Gauthier Dagoty υπήρξε πρωτοπόρος. Σε συνεργασία με τον γιατρό και ανατόμο Couture Joseph Duvernay, δημιούργησε μια σειρά ανατομικών πινάκων, τους οποίους οι λεπτομέρειες ξεχώριζαν με μια τρομακτική ακρίβεια. Ωστόσο, οι εντυπωσιακές, σε φυσικό μέγεθος, μεσοτυπικές πλάκες του, αποτελούσαν περισσότερο περίεργα ή εντυπωσιακά παραδείγματα, παρά ουσιαστικές συμβουλές της γνώσης της ανατομίας. Ένα μεταγενέστερο παράδειγμα έγχρωμης ανατομικής εικονογράφησης είναι το έργο «Ανατομία Universale» του Ιταλού γιατρού Πάολο Μασκάνι, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για την πρώτη λεπτομερή περιγραφή του σπλήνα. Το έργο δημοσιεύτηκε το 1833 και αποτελούσε ένα εντυπωσιακά σύγχρονο για την εποχή εγχειρίδιο ανατομίας, το οποίο περιλαμβάνει έγχρωμες πλάκες σε φυσικό μέγεθος. Την εικονογράφηση ανέλαβε ο Αντώνιο Σεραντόνι, ο οποίος είχε μια φοβερή ιδέα να συνοδεύσει κάθε έγχρωμη εικόνα με μια ασπρόμαυρη εκδοχή στην επόμενη σελίδα για να πιάσει όλα τα κοινά. αλλά και επειδή η έγχρωμη εικόνα έδειχνε τη φυσική όψη, η ασπρόμαυρη τη δομή. Ο εντυπωσιακός αυτός τόμος εκτυπώθηκε σε μορφή elephant folio, με ύψος περίπου 58 εκατοστά, γεγονός που τον καθιστούσε ένα εξαιρετικά μεγάλο και πολυτελές βιβλίο. Το elephant folio, το ελεφαντοφόλιο, είναι ένας όρος βιβλιοδεσίας που περιγράφει εξαιρετικά μεγάλα βιβλία, συνήθως με ύψος μεταξύ 23 και 25 ιντσών, δηλαδή 58 με 63 εκατοστά. Χρησιμοποιείται κυρίως για επιστημονικά έργα, για άτραλες, για εικονογραφημένα λευκώματα που απαιτούν μεγάλη επιφάνεια προβολής, με πιο διάσημο παράδειγμα τα Birds of America του John James Audubon, αν το έχετε ακουστά. Και καθώς ερχόταν ο 19ος αιώνας, η αυξανόμενη δημοτικότητα των επιστημών οδήγησε στη δημιουργία ολοένα και περισσότερων ιατρικών σχολών, οι οποίες χρειάζονταν σύγχρονα συγγράμματα με επικαιροποιημένες επιστημονικές πληροφορίες. Οι μεγάλοι και ογκώδεις και σκονισμένοι τόμοι των προηγούμενων δεκαετιών αποδείχθηκαν ακατάλληλοι για χρήση σε αίθουσα διδασκαλίας, κυρίως λόγω του μεγέθους και του κόστους τους. Έτσι, προέκυψε ανάγκη για πρακτικά ανατομικά εγχειρίδια, τα οποία θα μπορούσαν να διανεμηθούν ευρέως και να είναι οικονομικά προσβάσιμα σε όλους, προσφέροντας παράλληλα και ακριβή καθοδήγηση σε όσους μελετούσαν την ανατομία. That's a heavy train. It shakes my window pane. As the hours roll on, I'm losing time. I can't sleep tonight. In a field looking around, a teepee rings like an old ghost town. How those stones intrigue my mind. I can't sleep tonight. That's a heavy train. It shakes my window pane. Βοήθεια της εξέλιξης της λιθογραφίας στον 19ο αιώνα, τα ιατρικά βιβλία γίναν ιδιαίτερα πολύτελη και φάνση. Όπως και τα παλαιότερα έργα, οι ανατομικές εικονογραφίσεις μπορούσαν να θεωρηθούν έργα τέχνης από μόνες τους, μόνο που τώρα γέμισαν τις σελίδες τους ζωντανά χρώματα και σχεδόν αληθινά όργανα. Εν τούτης, τέρμα πια επικονίσεις όπως η ανατομή σε εκτελεσμένη γυναίκα που εργαζόταν ως εξεργάτρια, με τον υστέρι να αποκαλύπτει μπροστά σε ένα γεμάτο θέατρο, με κυρίως ανδρικό κοινό. Αν η γυναίκα ήταν πράγματι έγκυος, όπως είχε ισχυριστεί στην προσπάθειά της να λάβει επιοίκεια πριν από την εκτέλεσή της. Όταν δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1858 το βιβλίο Grey's Anatomy, ναι, πριν γίνει serial ήταν βιβλίο, ένα από τα πιο διάσημα βιβλία μάλιστα της ανατομίας, υιοθέτησε μια έντονα κλινική προσέγγιση στο θέμα, τόσο στην εικονογράφηση, όσο και στο κείμενο, τοποθετώντας τον φοιτητή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τραπέζι της ανατομής, χωρίς να παρακολουθεί άμεσα. Το σκόπιμα χωρίς ύφος, stylus, έργο, στοχεύει να παρατηρεί την ανθρώπινη ανατομία με αντικειμενικότητα, παρουσιάζοντας εικονογραφίσεις όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς και ρεαλιστικές μέσα σε έναν μικρό και οικονομικά προσιτό τόμο. Όμως, οι εικόνες δημιουργήθηκαν πρωτίστως ως επιστημονικά σχέδια, δίνοντας προτεραιότητα στην πρακτικότητα αντί για την αισθητική εντύπωση. Μια μεγάλη αντίθεση με τους μεγαλοπρεπείς και καλλιτεχνικά καθοδηγούμενους ανατομικούς τόμους των προηγούμενων αιώνων. Πολλοί ανατόμοι ήταν και ήδη ικανότατοι καλλιτέχνες και σχεδίαζαν μόνοι τους τις εικόνες των έργων τους. Για τον λόγο αυτό, τα ονόματα των καλλιτεχνών και ακόμη και των χαρακτών εμφανίζονται πλέον συχνά στις σελίδες του τίτλου ή στα εισαγωγικά μέρη των εκδόσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Σάμιουελ Τόμας Βον Σόμερινγκ, ο Τσάρλς Μπέλ, ο Πέτρους Κάμπερ, ο Ρόμπερ Κάρσουελ, ο Τζον Τζόζεφ Μάκλιζ. Τώρα έτσι πετάμε ονόματα για τους λίγους. Όμως, όσο αυξάνεται η πρόσβαση στο επάγγελμα, τόσο περισσότεροι το επιλέγουν, γεγονός που οδηγεί σταδιακά σε κορεσμό. Επειδή άλλωστε πάντα το πρόβλημα είναι η πρόσβαση, πλέον σε πληροφορίες, παλαιότερα σε άλλα πράγματα και σε κάθε επάγγελμα βασικά κάτι διαφορετικό. Για επιστήμονες και καλλιτέχνες, η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η πρόσβαση σε ανθρώπινα σώματα για την ποθητή ανατομική μελέτη. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε στην Αγγλία, που η ιατρική ήταν στα πάνω της. Μετά τον Βρετανικό νόμο Judgment of Death Act του 1823, ο οποίος μείωσε τον αριθμό των εγκλημάτων που τιμωρούνταν με θάνατο. Πρόβλημα. Οι Άγγλοι γενικά έχουν μια ιδιαίτερη και κάπως αντιφατική σχέση με την ανατομία και γενικότερα με την κουλτούρα του θανάτου. Απ' τη μία πλευρά υπήρξαν πρωτοπόροι στην ιατρική έρευνα και την ανατομία, από την άλλη, η κοινωνία τους για αιώνες διατηρούσε ισχυρά ταμπού γύρω από το νεκρό σώμα. Αυτό δημιούργησε μια ιστορική ένταση ανάμεσα στην επιστήμη, τη θρησκεία και την ηθική. Δηλαδή, στην Αγγλία της πρώιμης νεότερης εποχής του 16ου αιώνα, το σώμα μετά το θάνατο θεωρούνταν ότι έπρεπε να παραμείνει άθικτο για την ανάσταση των νεκρών, μια αντίληψη που προερχόταν από τον χριστιανισμό. Η διάνοιξη ή ο τεμαχισμός ενός νεκρού σώματος συχνά θεωρούνταν βεβήλωση, ενώ η ιδέα ότι το σώμα θα εκτεθεί δημόσια σε ανατομικά θέατρα προκαλούσε αποστροφή. Γι' αυτό και για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα σώματα που επιτρεπόταν να ανατομηθούν ήταν ελάχιστα. Μετά το Αγγλικό σχίσμα όμως, κατά το οποίο η Εκκλησία της Αγγλίας πήρε διαζύγιο από τη Ρώμη, δεν ξέρω αν καταλάβατε το αστείακι που υπήρξε μέσα στη λέξη διαζύγιο, διότι όλο αυτό έγινε σύμφωνα με το θρύλο, όταν η Αγγλική Εκκλησία, με το νόμο Act of Supremacy του Ερίκου του 8ου, με αφορμή το διαζύγιο του από την Καθρίνο Φάραγκον, την Κατερίνα της Αραγωνίας, επειδή ο Πάπας δεν το ενέκρινε. Βγήκε, κυκλοφόρησε αυτός ο νόμος, για να παντρευτεί την Άννα Μπολέιν, η Άν Μπολέιν, η Μαρκισία του Πέμπρουκ, και στα πλαίσια της αγγλικής μεταρρύθμισης, που γενικά η Αγγλία ήθελε να είναι αυτόνομη και να ελέγχει τα του οίκου της, όπως καλή ώρα τώρα με τον Brexit, αποφάσισαν λοιπόν να ελέγχει το κράτος στην Εκκλησία. Οπότε ο βασιλιάς έγινε αρχηγός της Εκκλησίας. Αποσχίστηκε λοιπόν η Εκκλησία της Αγγλίας από τη Ρώμη και κάπως έτσι η πίστη έγινε πιο ανεκτική και κοσμική. Το λεγόμενο Murder of Act του 1752 όρισε ότι τα σώματα των εκτελεσμένων δολοφόνων μπορούσαν να παραδίδονται στους ανατόμους, με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί και τον επιστημονικό σκοπό, την εκπαίδευση των γιατρών δηλαδή, και αποτρεπτικά και συμβουλοτιμωρητικά, ακόμη και μετά το θάνατο. Αργότερα το 1823 ήρθε και το Judgment of Death Act. Ο Βρετανικός νόμος που άλλαξε σημαντικά τον τρόπο που βλέπανε τα πράγματα, γιατί έδινε στους δικαστές τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν υποχρεωτικά τη θανατική ποινή, ακόμη και όταν ο νόμος το προέβλεπε. Ο νόμος είχε δύο βασικούς στόχους. Να περιορίσει τις εκτελέσεις, που στις αρχές του 19ου αιώνα το Βρετανικό ποινικό σύστημα, γνωστός Bloody Code, προέβλεπε τη θανατική ποινή για περισσότερα από 200 αδικήματα, ακόμη και για μικροκλοπές. Και το δεύτερο, να κάνει το σύστημα πιο ανθρώπινο, καθότι πολλοί θεωρούσαν ότι η συχνή χρήση της θανατικής ποινής ήταν υπερβολικά σκληρή και άδικη και γενικά μείωνε τη σημασία της. Ο νόμος του 1823 μείωσε λοιπόν τις εκτελέσεις, άρα και τα διαθέσιμα σώματα για ανατομή. Και όσο θνησιμότητα της Βικτωριανής εποχής των 19ου αιώνα παρέμενε ακόμα σε υψηλά επίπεδα, λόγω παιδικής θνησιμότητας, επιδημίες όπως χολέρα, εφηματίωση κτλ. Ή εργατικά ατυχήματα στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, τόσο οι αστεί ήθελαν με κάθε τρόπο να διαφοροποιηθούν και να δείξουν κοινωνική θέση με την οικογενειακή τους ιστορία και τους συναισθηματικούς δεσμούς. Ο θάνατος μετατράπηκε από θρησκευτικό γεγονός ταμπού σε ρομαντική και αισθητική εμπειρία που τόνιζε την αξία του κάθε προσώπου και την ιστορία του, στην πραγματικότητα. Η βικτωριανή αισθητική του θανάτου δεν εμφανίστηκε τυχαία. Κάλυψε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και συναισθηματικό κενό που δημιουργήθηκε και βοήθησε να γεφυρωθεί η πρόοδος από τους μαζικούς τάφους, όπου το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν περισσότερο στη σωτηρία της ψυχής, στην αφομοίωση της αναγεννησιακής νοοτροπίας για τη μοναδικότητα του ανθρώπου και της ζωής που χάθηκε. Έτσι, ο νεκρός πάβει να είναι απλώς μέλος της κοινότητας. Γίνεται μια ξεχωριστή προσωπικότητα που αξίζει να θυμόμαστε. Τα νέα μνημεία και οι επιγραφές των τάφων περιγράφουν όνομα, κατάσταση, οικογενειακή ιδιότητα, την αγάπη που άφησε πίσω. Προέκυψαν τελετουργίες πένθους, υλικά αντικείμενα μνήμης, κοινωνικοί κανόνες για το πώς πενθεί κανείς και γενικά μια αισθητική που θα συμβάδιζε με την απώλεια των ανθρώπων και θα έδινε μορφή και νόημα στο πένθος. Γι' αυτό και τότε, για πρώτη φορά, βλέπουμε νεκροταφεία σαν πάρκα και κήπους μνήμης. Μνημεία με αγγέλους, κάρτες, λουλούδια, γλυπτά, σάβανα και φωτογραφίες νεκρών. Με την παντοδυναμία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν τότε παγκόσμια δύναμη, η καθιέρωση της νέας θεαλετουργίας διαδόθηκε γρήγορα παντού. Η αυξημένη ζήτηση για πτώματα από τις ιατρικές σχολές που δυσανασχετούσαν με τη μειωμένη διαθεσιμότητα πεθαμένων, αυτό λοιπόν οδήγησε σε κλοπές πτωμάτων και παράνομη εμπορία τους. Μια πολύ επικερδής μαύρη αγορά πτωμάτων δημιουργήθηκε. Οι λεγόμενοι Resurrection Men έκλεβαν πτώματα από τάφους και τα πουλούσαν σε ιατρικές σχολές και όχι μόνο. Αυτό το φαινόμενο κορυφώθηκε με υποθέσεις όπως η φόνη των Bjurken Haar το 1828. Ο William Bjurk και ο William Haar έγιναν οι πιο διαβόητοι κατά συρροή δολοφόνοι της Σκωτίας, γιατί αντί να κλέβουν πτώματα από τάφους, στράφηκαν στους ζωντανούς. Για 10 μήνες μεταξύ του 1827 και του 1828, πραγματοποίησαν μια σειρά δολοφονιών με σκοπό να προμηθεύουν με σώματα τη σχολή ανατομίας του Ρόμπερτ Νόξ στο Εδιμβούργο. Ένα από τα θύματα ήταν η Μέρι Πάτερσον, πρώην τρόφιμος ενός ασύλου για ξεπεσμένες γυναίκες. Όταν το σώμα της παραδόθηκε, ήταν ακόμα ύποπτα ζεστό. Οι δολοφόνοι την είχαν μεθύσει με ουίσκι πριν τη σκοτώσουν και το σώμα της διατηρήθηκε από τον Νόξ για περίπου 3 μήνες. Και έτσι κάπως το πήραν χαμπάρι. Με αποτέλεσμα οι αρχές να φτάσουν στους δολοφόνους, αλλά ήταν αργά για μια ντουζίνα θύματα. Αν και ο William Haar αφέθηκε ελεύθερος, σε αντάλλαγμα για την κατάθεσή του ως μάρτυρας, ο συνεργός του, ο William Bjurk, δεν στάθηκε τόσο τυχερός. Ο δικαστής David Boyle τον καταδίκασε σε θάνατο διαπαγχωνισμού και διέταξε ότι ο Bjurk, όπως και τα θύματά του, μετά την εκτέλεσή του, θα έπρεπε να ανατομηθεί και να αναλυθεί δημόσια. Σήμερα ο σκελετός του εκτίθεται στο Anatomical Museum of University of Edinburgh, στο Edinburgh, στο Εδιμβούργο δηλαδή. Στο Thackeray Museum of Medicine, το σώμα της Mary Patterson εκτίθεται επίσης, όχι ως πραγματικό σώμα, αλλά ως σχέδιο. Γεγονός που προκάλεσε έντονες συζητήσεις για τα ηθικά ζητήματα ανάμεσα στην επιμελητική ομάδα. Όπως λέει ο Jack Gunn, curator, η μορφή της παρουσιάζεται σαν η Αφροδίτη στον καθρέφτη, Rocket by Venus, του Βελάσκες. Είναι μια πολύ αισθησιακή εικόνα, λέει. Αλλά ταυτόχρονα πρόκειται για το νεκρό σώμα ενός θύματος δολοφονίας που εξακολουθεί να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και να μην μπορεί να ορίσει τη μοίρα του. Εντάξει, μετά τα σκάνδαλα αυτά, 10 χρόνια αργότερα, η Βρετανία ψήφισε το Anatomy Act του 1832. Ο νόμος επέτρεψε τη χρήση για ανατομή σωμάτων από πτωχοκομεία, των ανθρώπων χωρίς οικογένειες και συγγενείς και όσων δεν διεκδικούσε γενικά κανείς μετά το θάνατο. Αυτό κάπως έλυσε το πρόβλημα της έλλειψης σωμάτων, αλλά δημιούργησε και μια ηθική κουβέντα. Και πάλι πιο περιθωριακή γίνονταν τα σώματα της επιστήμης. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να θεωρούν ότι μια ανατομική εικονογράφηση είναι μια αντικειμενική απεικόνηση του ανθρώπινου σώματος, όσο καλύτερα μπορεί να την αποδώσει ο καλλιτέχνης. Όμως οι εικόνες αυτές απομυθοποιούν το τι είναι η επιστήμη και ότι και αυτή αποτελεί προϊόν της εποχής της, που επηρεάζεται από τις κοινωνικές ανισότητες, από το φύλο, από την εξουσία. Σε μια από τις πιο απτικές εικονογραφήσεις του Nicholas Henry Jacob για το έργο του Jean-Marc Bourgeri, η επιστημονική ουδετερότητα τίθεται υπό αμφισβήτηση. 2 ζευγάρια αποκομμένων ανδρικών χεριών εξετάζουν το διαμελισμένο στήθος μιας νεαρής γυναίκας, της οποίας τα μαλλιά είναι χτενισμένα με τρόπο που θυμίζει αρχαιοελληνική ομορφιά. Πίσω από αυτή την όμορφη επιστημονικά εικόνα υπάρχει. Τι υπάρχει? Υπάρχει το σώμα μιας γυναίκας που δεν είχε εξουσία πάνω του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και μια ανώνυμη μαύρη μορφή που εμφανίζεται στο έργο του Joseph Maclise, πιθανότατα το μοναδικό μαύρο σώμα που απεικονίζεται σε ανατομικά έργα εκείνης της περίοδου. Η μορφή αυτή αφαιρέθηκε από την έκδοση που δημιουργήθηκε για την προ-καταργητική αποτιτουλή φάση που πέρναγε η Αμερική τότε. Τα σώματα των φτωχών, των γυναικών και των κοινωνικά αποκλεισμένων ήταν η πρώτη ύλη. Παρά τις ανακρίβειες που ενδέχεται να περιέχουν αυτά τα έργα, εξακολουθούν να θεωρούνται κορυφαία επιτεύγματα και να τα μελετάμε και να τα θαυμάζουμε ως μαρτυρίες της εποχής και των δημιουργών τους. Τέτοια έργα λοιπόν επηρεάζονται από τον πολιτισμό, από τα γούστα, από τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής τους, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη μορφή έκφρασης της ανθρώπινης διάνοιας, κάθε μορφή τέχνης και εικονογράφησης. Μετατοπίζουν την προσοχή από τον επιστήμονα στο άτομο που χρησιμοποιήθηκε και είναι κάτι εξαιρετικά ισχυρό που αμφισβητεί τον παραδοσιακό τρόπο που γράφει τη ιστορία της επιστήμης και μην πω του κόσμου μας.
On Transylvania's finest beach, the Dracula came to a screech. Out came the count and all his brides, and the sun was not to fear, 'cause on the bodies they began to smear sunblock 6069. Frankenstein had just arrived, and for a ghoul not quite alive, he made a great sandcastle with his dead man's hands. Then a sandworm caught his eye, and when the fellow went sliding by, the house of Usher sunk into the sand. Ain't it great that even monsters get a day? That puts a jagged smile on every face, and they're having a scream, 'cause it's always Halloween, all the monsters Halloween.
Στον επόμενο αιώνα, η λιθογραφία αντικατέστησε τις παλαιότερες τεχνικές χαρακτικής. Η μέθοδος Intaglio έγινε η βασική μέθοδος ανατομικής εικονογράφησης. Με τη εισαγωγή της χρωμολιθογραφίας, η ανατομική εικονογράφηση έφτασε ίσως στο υψηλότερο επίπεδό της με το πολυτελή, πολύτομο άτλαντα του Jean-Marc Bergeri, έναν από τους σημαντικότερους Γάλλους ανατόμους του 19ου αιώνα. Φοβερός μιλάμε, φοβερός! Οι εικόνες του δείχνουν το μυϊκό σύστημα, το νευρικό σύστημα, τα εσωτερικά όργανα, τις χειρουργικές τομές και αρχές εμβριολογίας. Magnifique! Οι τεχνικές εκτύπωσης του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα φωτογραφικές μέθοδοι, καθώς και πιο εξελιγμένες μορφές υπολογιστικής απεικόνησης, συνέχισαν να συμβάλλουν σημαντικά στην επιστημονική πρόοδο της γνώσης γύρω από την ανθρώπινη ανατομία. Οι τεχνικές εκτύπωσης του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα φωτογραφικές μέθοδοι, καθώς και πιο εξελιγμένες μορφές υπολογιστικής απεικόνησης, συνέχισαν να συμβάλλουν σημαντικά στην επιστημονική πρόοδο της γνώσης γύρω από την ανθρώπινη ανατομία. Αν μας θυμίζει κάτι αυτό, και γενικότερα η χρήση σωμάτων για επιστημονικούς ή θεαματικούς σκοπούς, είναι ότι κάπως συνδέεται και με το σύμπαν της ταινίας Poor Things του Λάνθιμου, όπου εμφανίζονται κοινά ιστορικά και ηθικά μοτίβα γύρω από το σώμα, έτσι, και την εξουσία και την επιστήμη. Δηλαδή, ο επιστήμονας Goodwin Baxter επεμβαίνει στο σώμα της Bella Baxter, δημιουργεί μια νέα ύπαρξη μέσω της χειρουργικής και επιστημονικής παρέμβασης και το σώμα της γίνεται σχεδίο πειραματισμού. Στην ταινία βλέπουμε το διαχρονικό δίλημα ανάμεσα στην επιστημονική πρόοδο και την ηθική της χρήσης του ανθρώπινου σώματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινά ως σώμα που ορίζεται από έναν άνδρα επιστήμονα, αλλά στη συνέχεια ανακτά αυτονομία και ταυτότητα και με αυτά τα μάτια είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον σαν ταινία. Ίσως τελικά η πραγματική πρόοδος της επιστήμης να μην μετριέται μόνο σε όσα ανακαλύπτει, αλλά και με το πώς επιλέγει να αντιμετωπίζει τα σώματα και τους ανθρώπους πίσω από αυτά. Το άσχημο είναι ότι η χρήση ανθρώπων χωρίς φωνή για την προώθηση της ιατρικής επιστήμης συνεχίστηκε και τον 20ο αιώνα. Για παράδειγμα, το έργο Atlas of Topographical and Applied Human Anatomy του Edward Pernkopf του 1937, το οποίο εξακολουθεί να ψιλοχρησιμοποιείται από ορισμένους χειρούργους σήμερα, περιλαμβάνει ανατομές αιχμαλώτων πολέμων που πραγματοποιήθηκαν από ναζιστές γιατρούς υπό το καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ. Γενικά οι ναζί χρησιμοποίησαν την ιατρική όχι μόνο για θεραπεία, αλλά και ως εργαλείο. Ως εργαλείο ιδεολογίας, αυθαρχισμού, πειραματισμού και φυλετικής πολιτικής επιβολής, με πολλές, αν όχι όλες από αυτές τις πρακτικές, να θεωρούνται σήμερα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Π.χ. τα ιατρικά πειράματα σε κρατουμένους σε στρατόπεδα στο Auschwitz και στο Dachau και παντού, που έκαναν χωρίς προφανώς συνένεση για να δουν πόσο αντέχει το σώμα στο κρύο, δοκιμές χαμηλής πίεσης, δοκιμές φαρμάκων και δηλητηρίων και ενέσεων, πρόκληση λοιμώξεων όπως ο τύφος ή η λονοσία για να βρουν αντιβιώσεις, πειράματα σε δίδυμα από τον γιατρό Γιώσεφ Μέγκελε που έκανε συγκριτικές ανατομές και επεμβάσεις χωρίς αναισθησία για να καταλάβει πώς λειτουργούσε η κληρονομικότητα, η αναγκαστική στήρωση με τον νόμο Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring του 1933, με πάνω από 400.000 ανθρώπους να στηρώνονται αναγκαστικά επειδή θεωρούνταν ότι είχαν κληρονομικές ασθένειες, και best of, η εφαρμογή της ευγονικής θεωρίας για την αποτροπή γεννήσεων από ανθρώπους που θεωρούνταν ακατάλληλοι με το μυστικό πρόγραμμα Action TAF-4, που στόχευε στη συστηματική δολοφονία ανθρώπων με αναπηρίες ή ψυχικές ασθένειες ή ότι τέλος πάντων θεωρούσαν ότι δεν είναι κατάλληλο ή ότι δεν είναι όπως. Και highlight όλο κάθομα. Γενικά η ναζιστική περίοδος έδειξε πως επικίνδυνο μπορεί να γίνει όταν η ιατρική συνδυάζεται με ιδεολογία και εξουσία χωρίς ηθικούς περιορισμούς. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν πολλά από τα σημερινά πρότυπα της ιατρικής διοντολογίας και της βιοηθικής μετά τον πόλεμο. Τόσο οι πραγματικές ιστορίες της ιατρικής ιστορίας, όσο και το Poor Things, θέτουν το ίδιο ερώτημα. Ποιος έχει εξουσία πάνω στο ανθρώπινο σώμα? Η επιστήμη απελευθερώνει τον άνθρωπο ή τον μετατρέπει σε αντικείμενο? Η ιστορία της ανατομίας δείχνει ότι η επιστήμη δεν αναπτύχθηκε ποτέ σε ένα κοινωνικό κενό. Έτσι, η επιστημονική πρόοδος συνδέθηκε πολλές φορές με σχέσεις εξουσίας πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Οι ανατομικές εικονογραφήσεις, παρότι αποτελούν σημαντικά εργαλεία γνώσης και εκπαίδευσης, αντανακλούν επίσης τις πολιτισμικές αντιλήψεις της εποχής τους. Το βλέμμα του επιστήμονα, τις αισθητικές προτιμήσεις του κοινού, ακόμη και τις κοινωνικές ανισότητες που καθόριζαν ποια σώματα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο μελέτης. Τα σώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση της ιατρικής γνώσης και τη δημιουργία συχνά ανήκαν σε ανθρώπους χωρίς κοινωνική ισχύ. Φτωχούς, εγκληματίες, γυναίκες, queer, περιθωριοποιημένες ομάδες. Οι ανατομικές εικονογραφήσεις αποκαλύπτουν όχι μόνο πως μάθαμε να κατανοούμε το σώμα, γιατί αυτό συνδέεται, αλλά και πως κάθε εποχή το βλέπει, πως το ερμηνεύει και βέβαια πως το χρησιμοποιεί. Σε αυτές διασταυρώνεται η τέχνη, η επιστήμη, η αισθητική, οι κοινωνικές σχέσεις και η ιστορία, εν τέλει. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.